Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում ավարտին է մոտենում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթաժողովը։ Քաղաքական ուժերը հայտարարում են դեկտեմբերին սպասվող արտաերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու պատրաստակամության մասին։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդն արդեն իսկ կոնկրետ հանձնարարություն է տվել կուսակիցներին, դաշնակցությունը եւս հակված է մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Երևանի փոքր կենտրոնի գլխավոր կառուցապատողներից մեկի Սամվել Մայրապետյանի ձերբակալությունից հետո նրա ծրագրերի պատճառով փողոցում հայտնվելու վտանգի առջև հայտնված երևանցիների մոտ արդարության վերականգնման որոշակի հույսեր են հայտ գալիս։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայրյանը։
Ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտնել է, որ եկող շաբաթվա վերջին աշխատանքային այցեր կկատարի Ռուսաստան և Հարավային Կովկաս, այդ թվում Հայաստան, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Պաշտոնական Բաքուն Երևանին կոչ է անում մեջբերում մասնակցել կառուցողական բանակցություններին, ուղղված հակամարտությունը հնարավորինս արագ խաղ ճանապարհով կարգավորելուն և կարճամկետներում Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներն ազատագրելուն։ Այս մասին ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Քանի դեռ այս ամենը չի արվել, Հայաստանի ղեկավարության խաղ բանակցությունների առաջմղման մասին բոլոր հայտարարությունները մնում են պարզապես բառեր, ասվում է հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի իշխանություններն ապացույցներ են ձեռք բերել այն մասին, որ Սաուդի ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգին իսկապես սպանվել է Ստամբուլում, Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում, գրում է Վաշինգտոն Պոստ պարբերականը, նշելով, որ խոսքը հյուպատոսարանում արվազայնագրության և տեսագրության մասին է, որոնցից կարելի է ենթադրել, որ լրագրողին սպանելուց առաջ կտանքների են ենթարկել։ Էրիադը կտրականապես հերքում է սպանության մեղադրանքները, պնդելով, թե լրագրողը հյուպատոսարան մտնելուց քիչ անց լքել է շենքի տարածքը։ Ապացույցներ, սակայն, մինչ այս պահը չեն ներկայացվել։ Գերմանիայի դատարանը որոշում է կայացրել արտահանձնել բուլղարացի լրագրող Վիկտորիա Մարինովայի սպանության մեջ կասկածվող 21-ամյա Սևերին Կրասիմիրովին, ով ավելի վաղ ձերբակալվել է Գերմանիայում ՏՎՆ հեռուստաընկերության տնօրեն 30-ամյա Մարինովայի սպանության մասին հայտնի է դարձել հոկտեմբերի 7-ին վերջին թեման, որի վրա աշխատում էր լրագրողը։ Եվրամիության հիմնադրամից գումարների յուրացման շուրջ սկանդալներ, սա արդեն երրորդ լրագրողի սպանությունն է Եվրամիությունում 1 տարվա ընթացքում։ Ինգուշետիայում աննախադեպ զանգվածային բողոքի ակցիաների տեղի գտված Չեչնիայի հետ սահմանների մասին համաձայնագիրն ըստ նախագահ Յունուսբեկ Եվկուրովի ստորագրվել է առանց Մոսկվայի մասնակցության։ Այս մասին Ինգուշետիայի նախագահը խոսել է ՌԲԿ հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Ռուսաստանի դաշնության կազմի մեջ մտնող երկու Կովկասյան հանրապետությունները չեն կարողանում կիսել, մասնավորապես Սունժայի շրջանը, որը մաս է կազմում միաժամանակ երկու հանրապետությունների վարչական տարածքներին։ Համաձայնագիրը, սակայն, էլ ավելի է բորբոքել կրքերը, մասնավորապես Ինգուշետիայում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Քաղաքական շրջանակների քննարկումների ամենահրատապ թեման Հայաստանում վերջին օրերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության եթերում հնչեցրած հայտարարություններ, որի համաձայն կառավարության ղեկավարը հրաժարական է ներկայացնելու մինչև հոկտեմբերի 16-ը, որպես հետևանք արտաերթ խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն արդեն դեկտեմբերի առաջին 10-օրյակում, ենթադրաբար 9-ին կամ 10-ին։ Արդյոք քաղաքական այն ուժերը, որոնք այլևս ներկայացված չեն Փաշինյանի նախարարական կաբինետում, պատրաստ են նման սեղմ ժամկետներում կազմակերպելիք համապետական ընտրություններին։ Նշեմ ի դեպ, որ 3-3-ը Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է այդ ուժերից մեկի դաշնակցության ղեկավարների հետ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը միանշանակ մասնակցելու է առաջիկայում կայանալի կարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում շեշտեց կուսակցության գլխավոր քարտուղար պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, շեշտելով, բազմիցս են հայտարարել, ստեղծված ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով։
Միանշանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մասնակցելու է առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Արդեն իսկ մեր տարածքային կառույցները, թե մարզային, թե Երևանյան, ստացել են Գագիկ Ծառուկյանի կողմից հստակ հանձնարարական արդեն անցներ կազմակերպչական աշխատանքների, հանձնարարականները տրված են, և ես նաև որպես կուսակցության գլխավոր քարտուղար եմ ասում, մենք արդեն սկսել ենք մեր տարածքային կառույցների հետ աշխատել հստակ արդեն կոնկրետ հանձնարարականներով առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին պատրաստվելու համար։
Նաիրա Զոհրաբյանի փոխանցմամբ իրենց համար կան մի քանի ընդհացակարգային խնդիրներ, որոնցից մեկը նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումն է և կրկնաքվեարկության բացառումը։ Նշենք, որ մինչև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի միջև հուշագրի ստորագրումը ԲՀԿ-ական падգամավորները դեմ էին արտահայտվում դեկտեմբերին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու Փաշինյանի մտադրությանը, ընդգծելով, որ կառավարության ծրագրում ամրագրված դրույթները մասնարապես ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունն իրականություն չեն դարձել։ Սակայն ԲՀԿ գլխավոր քարտուղարը հույս է հայտնում, որ մինչև նոյեմբեր դրանք կյանքի կկոչվեն։
Եթե հստակ ժամանակացույց կազմվի, խնդիրները հնարավոր կլինի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում լուծել, խորհրդարանը կընդունի նոր ընտրական օրենսգիրք, հույս ունեմ, որ կընդունի, և ինչպես արդեն կլինի հստակ ժամանակացույց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, այդ ժամանակացույցով էլ Բարգավաճ Հայաստանը մասնակցելու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, կլինեն դեկտեմբերի 9-ին, 10-ին, 16-ին, մենք պատրաստ ենք։
Պատասխանելով հարցին, թե Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը դեկտեմբերին կայանալի կարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ինչ ձևաչափով է մասնակցելու առանձին, թե դաշինքով, կուսակցության գլխավոր քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն ասաց, որ այդ հարցի շուրջ քաղաքական խորհրդում առաջիկայում քննարկումներ տեղի կունենան։ Ուշագրավ է, որ դաշնակցությունում թեև որոշում չունեն, բայց դեկտեմբերին կայանալիք ընտրություններին մասնակցելու տրամադրվածություն կա։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանը, շեշտելով, իրենք միշտ պատրաստ են մասնակցել։
Տրամադրվածություն դրական։
Մասնակցելու, այսինքն ավելի շատ։
Մենք միշտ ենք պատրաստ մասնակցենք։
Ըստ Համբարձումյանի, սակայն խնդիրն այն է, որ մինչև դեկտեմբերի սկիզբ անհրաժեշտ է ընդունել նոր ընտրական օրենսգիրքը և ապահովել համապատասխան ընթացակարգերը։ Գերագույն մարմին ներկայացուցիչը հույս հայտնեց, որ քաղաքական ուժերի համագործակցության արդյունքում հնարավոր կլինի սեղմ ժամկետներում կառավարության գործնեության ծրագրում ամրագրված պայմանավորվածությունները իրականություն դարձնել։ Նշենք, որ ի տարբերություն Գագիկ Ծառուկյանի, դաշնակցությունը վարչապետի թեկնածու չառաջադրելու և որևէ այլ թեկնածուի չսատարելու մասին հուշագիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ չի ստորագրել, արձագանքելով այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ դաշնակցությունը թեկնածու առաջադրի, թե այդ հարցը փակված է, գերագույն մարմին ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանն ասաց, թե իրենք որևէ համաձայնագիր, հուշագիր կամ այլ փաստաթուղթ ստորագրելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում։
Շաբաթվա ամենաակնհարույց իրադարձություններից մեկը վերջին երկու տասնամյակների ամենահայտնի և ազդեցիկ հայ գործարարներից մեկի Սամվել Մայրապետյանի կալանավորումն էր։ Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության տարիներին Երևանի փոքր կենտրոնի գլխավոր կառուցապատողը համարվող Toyota Երևան ընկերության և H2 հեռուստաալիքի սեփականատեր Մայրապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել կաշառք ստանալու օժանդակելու մեջ։ Քոչյանի ամենամերձավոր գործարարներից մեկի ձերբակալությունից հետո նրա քաղաքաշինական ծրագրերի պատճառով փողոցում հայտնվելու վտանգ արչև կանգնած մարդկանց մոտ արդարության վերականգնման որոշակի հույսեր են իհայտ գալիս։ Խոսքը մասնավորաբար գերակաշահ ճանաչված Տերյան 23 շենքի բնակիչների մասին է, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Հյուսիսային Պողոտայի վերջին 5, Տերյան 23, 25 և Լալայանց 37 շենքերի բնակիչները 10 տարուց ավելի պայքարում են, որպեսի գերակաշահ ճանաչված իրենց բնակելի շենքը չքանդվի։ Ասում են, օրերս կալանավորված գործարար Սամվել Մայրապետյանի դեմ իրենց դատական հայցերը դեռ վիճարկվում են դատարանում։ Հույս ունեն, որ հեղափոխությունից հետո իրավապահներն իրենց բողոքները կվերանայեն օրենքի տառին համապատասխան։
Ինձ մոտ կարճ ասեմ, հույսը մեռնելու վրա էր։ Բայց երբ ես լսեցի, որ Մայրապետյանին ձերբակալել են, հույսը վերարտնացավ, շատացավ։ Եվ ես ասում եմ, որ այս պրոցեսը, այս հեղափոխական պրոցեսը ճիշտ ճանապարհի վրա է։
Մայրապետյանի լուրը, որ ես լսեցի, այն օրը, որ աղջկա ծննդյան օրն էր, ու առաջի դատական նիստը, որը Մայրապետյանի հետ մենք կունենայինք, էլի նույն օրն էր։ Ինձ թվաց, որ դա արդեն ինչ-որ նշանը, որ մենք քաղաքտելու ենք, որ դա արդարություն է։
Կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեղադրանքով օրերս կալանավորված Սամվել Մայրապետյանին եւ նրա կնոջը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գոհար Քյալյանին պատկանող Local Developers ընկերությունը գերակշահ ճանաչած այս շենքերի տարածքում մտադիր էր հյուրանոց կառուցել։ Բնակիչները տարիներ շարունակ նույն հարցով են դիմում պատկանատյաններին.
Ո՞վ է տեսել մարդու սեփականությունը վերցնել իր ձեռից, տան մի ուրիշին, որ նա դարձնի իր սեփականությունը եւ ունենա շահույթ։
Ազատության հետ զրույցներից մեկում ինքը Մայրապետյանը տարիներ առաջ ասել էր, սեփական տների մակերեսով բնակարաններ է առաջարկվել բնակիչներին։ Մի մասը գումարն է վերցրել, մյուսն էլ հենց իրենց բակի նորակառուցում նույն մակերեսով տուն ստանալու առաջարկն է ընդունել։ Եթե պայքարում են, որ շենքը չքանդվի, դրա հասյատերը ես չեմ, ես մրցույթը շահել եմ, շենքն էլ քանդվելու է, ասել էր Մայրապետյանը։ Բնակիչները պնդում են, շենքի բնակարանները 86-ից 120 քառակուսի մետր են, 1 քառակուսի մետրը իրենց առաջարկվում է վաճառել 700-ից 900 դոլարով։ Դա պնդում են ծիծաղելի գումար է հյուսիսային պողոտայում գտնվող շենքերի համար։
Դիմացի նորակառուցները, որը կառուցել է պարոն Մայրապետյանը, հետաքրքիր է այդ գնով բնակարան ինքը մեզ կվաճառի, ինչ գնով որ ինքը մեր բնակարանները ուզում է մեզանից խլել, այսպես ասած։ Իսկ ես լսել եմ, որ այդտեղ բնակարանները սկսած 2500-ից 3000 դոլար, ինչքան հիշում եմ, հույս ունենք, որ այս տունը կմնա մեզ, մենք կապրենք, այս պաստառը, որը գրված է, սոս քանդում են, մենք տանը իրար հետ վիճում ենք, եկեք հանենք արդեն։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ մոտ 1 շաբաթից Հայաստան կժամանի ամերիկյան գործող վարչակազմի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն է։ Այս մասին ամերիկացի պաշտոնյան գրել է Twitter-ի իր էջում, նշելով, որ սա Թրամփի նախագահության գրեթե 2 տարիների ընթացքում ամերիկացի նման մակարդակի պաշտոնյայի առաջին այցը կլինի Հայաստան։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հաջորդ շաբաթավերջին մեկնում է նախկին խորհրդային տարածք։ Ուղևորության ընթացքում Բոլթոնը կայցելի Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան եւ Վրաստան։ Թվիտերի իր էջում հաղորդելով իր գործընկերների հետ կատարելի կայցերի մասին, Բոլթոնը գրել է, որ Ռուսաստանում, Ադրբեջանում, Հայաստանում եւ Վրաստանում հանդիպելու է բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, նպատակ ունենալով առաջ տանել ամերիկյան շահերը մի շարք խնդիրներ, այդ թվում անվտանգության բնագավառում։ Հարկ է նշել, որ իրավաբան և քաղաքական վերլուծաբան Ջոն Բոլթոնը նաև փորձառու դիվանագետ է։ Հանրապետական նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի օրոք 2005-2006 թվականներին նա զբաղեցրել է մակում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնը։ Նրան դասում են կոշտ քաղաքական գործիչների շարքը, նա շատ խիստ գնահատականներ է հնչեցրել Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի հասցեին։ Հետևաբար Երևան կատարելի կայցի ընթացքում Բոլթոնը Հայաստանի ղեկավարների հետ ամենայն հավանականությամբ կանդրադառնա Վաշինգտոնի և Թեհրանի օրեցօր սրվող ճգնաժամին։ Վերլուծաբանների կարծիքով Միացյալ Նահանգներում ընդհանուր առմամբ ըմբռնումով են գնահատում Հայաստանի և Իրանի բարիդրացիական հարաբերությունները, գիտակցելով, որ երկու երկրների կողմից շրջափակված Հայաստանի համար մեծ նշանակություն ունի բնականոն և գործընկերական կապը հարևան Իրանի հետ, որտեղ ապրում են նաև մեծ թվով հայեր։ Համենայն դեպս նախորդ վարչակարգերը հաշվի են առել այդ հանգամանքները։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալ Լուսինը հոկտեմբերի 3-ին վկայակոչել է Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հանցմանին, ով ասել է, որ Բոլթոնը Մոսկվայում կհանդիպի ռուսաստանցի պաշտոնակից Նիկոլայ Պատրուշևի հետ։ Բանակցությունների օրակարգում Սիրիան է եւ Հյուսիսային Կորեան։ Անցած չորեքշաբթի օրը ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ կողմերը քննարկում են նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ Բոլթոնի հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը։ Եթե այդ այցը կայանա, մենք բաց ենք շփումների համար պարոն Բոլթոնի եւ նախարար Սերժ Լավրովի հանդիպումը միանգամայն հնարավոր է, նշել է Զախարովան։ Սիրիայի եւ Հյուսիսային Կորեայի խնդիրների զատ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը ռուսների հետ զրույցներում հաստատ կարծարծի ամերիկյան ընտրություններին ռուսաստանցիների ենթադրյալ միջամտության թեման։ Ամերիկան պատրաստվում է նոյեմբերին կայանալիք միջանկյալ ընտրություններին, որոնց արդյունքները կարող են ճակատագրական լինել հենց Թրամփի վարչակարգի համար։ Այս տարվա օգոստոսի 23-ին Բոլթոնը Ժնևում հանդիպել է ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին եւ զգուշացրել է զերծ մնալ միջամտության
փորձերից։
Ես հստակ հայտնեցի, որ մենք չենք հանդուրժի միջամտություն 2018-ի ընտրություններին եւ մենք կնախաձեռնենք անհրաժեշտ միջոցներ այդ միջամտությունը կանխելու համար, ասել է Ջոն Բոլթոնն իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին։
And we were prepared to take necessary steps to prevent it from happening.
Երևանում ավարտին է մոտենում Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթաժողովն առաջիկա ժամերին բոլոր բարձրաստիճան հյուրերն, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն կլքեն Երևանը։ Մակրոնն ի դեպ 3-րդ մեր ռադիոկայանի հետ կարճ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանին պայծառ ապագա է սպասում, իսկ ապրիլին տեղի ունեցած հեղափոխությունը Հայաստանի համար բավական լավ իրադարձություն էր, համոզված էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի ընթացքում բավական հագեցած էր նաև պետությունների ղեկավարների կանանց համար կազմակերպված ծրագիրը, դրան հետևել է Տաթև Դանիելյանը, վերջին մանրամասները նա ամեն հաղորդի հեռախոսով։
Սա արտարոց ուղևորություն էր, որը դեռ երկար կհիշենք, այսպես իր տպավորությունները փոխանցեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի տիկին Բրիջիթ Մակրոնը։ Առավոտից նա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի և Ֆրանկոֆոնիայի շրջանակում Հայաստան ժամանած ղեկավարների կանանց ուղեկցությամբ եղավ Երվանդ Քոչարի հանգարանում, շրջեց, ընթացավ Քոչարի ստեղծագործություններին, այնուհետև զբոսնելով քայլեց դեպի Սաֆեսյան արվեստի կենտրոն, շրջեց գրեթե բոլոր ցուցասրահներում, ծանոթացավ էքսպոնատներին, դուրս գալով շատ կարճ հարցազրույց ունեցավ լրագրողների հետ, խոսեց նաև առաջին կանանց դերի մասին, նշելով, որ կոնկրետ իր համար ամենից կարևորը Ֆրանսիային ծառայելն է եւ Ֆրանսիային պատիվ մատուցելն է։
Merci à l'Arménie pour cet accueil extraordinaire.
Շնորհակալություն Հայաստանին այս արտառոց ընդունելության համար։ Շատ բան ավելի լավ հասկացանք լինելով այստեղ եւ այլևս ցանկություն չունենք հեռանալու։ Սա արտառոց ուղղությունն է, որի մասին երկար կհիշենք ու կրկին կայացնենք։
Տիկիտ Մակրոնը բավականին բարձր դրամատրություն ուներ, ողջունում այս շավակված քաղաքացիներին, որոնք ցանկություն ունեին նրա հետ լուսանկարվելու կամ պարզապես ձեռքը սահմանելու։
Դասավանդում ֆրանսերեն լեզուն, յուրականի միջնակարգ դպրոցում։ Մեծ հնարավորություն է ամեն օր, չէ՞ որ Ֆրանսիայի պրեզիդենտին, մեր պրեմիեր մինիստրի կնոջը եւ այլ հյուրերի կտեսնենք ու փոխանակենք ֆրանսերեն բառեր։
Կասկադի ֆոնին խմբական լուսանկարից հետո առաջին տիկնայք Կասկադում տեղակայված սրճարաններից մեկում ճաշեցին, որից հետո Տիկիտ Մակրոնը իր անվտանգության աշխատակիցների ուղեկցությամբ կրկին զբոսնելով եկավ օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բակում տեղակայված Ֆրանկոֆոնիայի ավան, այցելեց Ֆրանսիայի և Հայաստանի տաղավարները, Հայաստանի տաղավարում նրան գիրք և թորենի հասկես նվիրեցին։ Այնուհետև քայլելով, գրեթե յուրաքանչյուր քայլափոխին կանգ առնելով, քաղաքացիների հետ լուսանկարվելով, նրա ձեռքերը սեղմելով, Բրիջիթ Մակրոնը հասավ այն հյուրանոց, որտեղ էլ բնակվում է Էմանուել Մակրոնի հետ Ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում Երևան այդ ժամանակ։
Այժմ տեղափոխվենք Արմավիրի մարզ։ Պաշտպանության նախարարության Բաղրամյան զորավարժարանում այսօր ավարտվեցին հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մասնակցությամբ ընթացող զորավարժությունները, դրանց ավելի քան 2000 զին ծառայող էր մասնակցում։ Զորախմբի հրամանատարը վարժանքների ավարտին անդրադառնալով միացյալ այս խմբավորման հնարավոր մասնակցությանը Ղարաբաղյան հակամարտությանը գործնականում բացառել է, դա չնայած դրան բարձրաստիճան զինվորականը նշել է, որ Հայաստանի դեմ ագրեսիայի դեպքում հայ-ռուսական զորախմբը կմասնակցի ռազմական գործողություններին, ճիշտ է չհստակեցնելով, թե խոսքը ում կողմից ագրեսիայի մասին է։ Զորավարժությունների մանրամասները կներկայացնի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գևոր քիչ առաջ Բաղրամյան գրավարժանում ավարտվեց հայ ռուսական միացյալ խմբավորման ձորքերի թվով արդեն 3-րդ գրավարժությունը, այս անգամ այն բավականին լայնամասշտաբ էր, շուրջ 2000 զինծառայողների մասնակցությամբ, ներգրավված էին նաև զրահատեխնիկա, ավիացիա, թրջող օդաչու սարքեր։ Դրանով առաջ ավարտվեց գրավարժությունը, այս պահին արդեն պարգևատրման արարողությունն է ընթանում։ Ռուսական կողմից որևէ մեկը չցանկացավ խոսել ներգրողների հետ, մենք խոսեցինք հայկական կողմի ներկայացուցիչների հետ, եւ թե ինչ դերակատարություն կարող է ունենալ այս զորամիավորումը, հատկապես երբ հակառակորդի կողմից վտանգ սպառնա Արցախի տարածքային ամբողջականությանը, այս հարց ուղղեցինք հենց այդ միավորման հրամանատար Տիգրան Փարվանյանին, նա ստեղության ասաց, որ այս զորամիավորումը ուղիղ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Հարուսական զորախումբը կոչված չի Արցախի կողմում ավորտիսի գործողությունների մասնակցի, դա ուրիշ բան է, բայց ագրեսիայի դեպքում էլ մենք չենք կարող հիմա ասել, որ թե ինչ զարգացումներ կստանա, ես ինչ գործողություն կլինի։ Ես մենակ կարող եմ ասել, որ զորախումբը պատրաստ է խնդիրը կատարելու, թե ինչ քանակի կամ ինչ ձևի հակառակորդ կարող լինի դեմը, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Դաս մենք գիտենք ով են եւ ինչով են զինված սպառազինությունը, քանակ եւ այլն, բայց թե ինչպես կզարգանա ընթացքը, դա ժամանակը ցույց կտա, դա գործողությունը ցույց կտա։ Ես ընդհանրապես միայն կարող եմ հաստել, որ միացյալ զորախումբը Աստված միաց, եթե պետք լինի որ գործողությունների մասնակցի, մասնակցելու խնդիր կատարելու է։
Այսօրվա պայմանական հակառակորդը ով է։
Մեր պայմանական հակառակորդն է։ Թեման այսօր կա եւ հարցակողական մարտիվարում կա եւ պաշտպանական մարտիվարում, որ մարտի բոլոր տեսակի ձևերն ու մեթոդները մենք իրարել ենք ժողովրդական ընթացքում։ Եվ սցենարը նախորդ գրված չի, ունենք միայն թեման, այդ թեմայով զարգացնելու ենք ամբողջ սցենարը մարտի ընթացքում։ Մենք եւ պաշտպանում ենք, եւ հարցակում ենք, եւ գազմակերպելու ենք տարբեր տեսակի մանևրներ աչից եւ ձախից։ Եվ ընդհանուր դուք վերևից երևի բոլոր չնյասի տեսնելու եք, այնտեղ շատ լավ երևալու է, ինչ ձևի գործողություն է։ Դու ինքդ էդ կրայք ինչ կատարվեց արդեն։ Զինվորական չլինելով հանդերձ կարող եք տեսնել ինչ է կատարվում ընդհանուր մարտի դաշտում։
Զրուցեցինք նաեւ Զինվորների գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանի հետ, թե հատկապես ինչի համար է նախատեսված այս զորամիավորումը և Հայաստանից սպառնացող որ վտանգների դեպքում այն պետք է գործի։ Այս հարցը ուղեցինք նաև Մակարյանին։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքին սպառնացող ցանկացած վտանգի դեպքում մենք պարտավոր ենք կերելու բոլոր ուժերն ու միջոցները, բոլոր հնարավոր ուժերն ու միջոցները, որոնց մեջ մտնում են հայկական զինված ուժերի զորամիավորներն ու բոլոր զորամասերը եւ այն բոլոր ուժերը, որոնք նախատեսված են մեր երկրի անվտանգությունը ապահովելու։
Արցախի հետ կապված շատ գիտեք, որ ասում են Արցախին վտանգը, դա ուղիղ վտանգ է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս զորամիավորման համար նույնպես այդպես է։
Ես իրավասու չեմ պատասխանելու նման հարցերին, ես ասում եմ հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության տարածքին սպառնացող ցանկացած վտանգի դեպքում մենք պարտավոր ենք կերելու բոլոր ուժերն ու միջոցները, բոլոր հնարավոր ուժերն ու միջոցները, որոնց մեջ մտնում են հայկական զինված ուժերի զորամիավորներն ու բոլոր զորամասերը եւ այն բոլոր ուժերը, որոնք նախատեսված են մեր երկրի անվտանգությունը ապահովելու։
Մենք այդ վտանգը ինչպես պետք է դրսևորվի, տավուշում ռմբակոծում են, բալիս դիվերսիա է լինում, դա այս զորամիավորման համար արդեն հիմք է, որպեսզի գործի։
Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքին սպառնացող ցանկացած վտանգի ցանկացած ուղղությունից մենք կերելու ենք եւ օգտագործում ենք բոլոր ուժերն ու միջոցները։
Տրագիա ես հատվածում եմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը գրում է Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի իշխանություններն ամբողջությամբ աջակցում են Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Թավշյա հեղափոխությանը հաջորդած կոռուպցիոն առաջին իսկ բացահայտումներից հետո նախկին իշխանության ներկայացուցիչները շտապեցին աջակցություն փնտրել Ռուսաստանում։ Ավելին, տևական ժամանակ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները փորձում էին ռուսական քաղաքական էլիտայի մոտ տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ Նիկոլ Փաշինյանի պայքարը հիմնականում ուղղված է ռուսական բիզնեսի դեմ, եւ որ Թավշյա հեղափոխությունն արևմուտքի թելադրանքով է արված։ Միաժամանակ երկրի ներսում էլ նրանք փորձում էին տարածել տեսակետ, թե հակակոռուպցիոն այս արշավից ազդված հատկապես ռուսական բիզնեսը շատ արագ կլքի մեր երկիրը, վանելով այլ երկրներից հնարավոր ներդրողներին, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ընդ որում հատկանշական է, որ այս հայտարարությունը Փաշինյանն արել է ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ սա Փաշինյանի կողմից Վլադիմիր Պուտինին ուղված գեղեցիկ ժեստ էր։ Ժողովուրդն ամփոփում է Փաշինյանն իր այս հայտարարություններով միջազգային հանրության մոտ փորձել է ցրել Ռուսաստանի իշխանությունների նկատմամբ բացասական տրամադրությունները։ Ժամանակօրաթ հերթը գրում է, ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից հետո Հայաստանը թևակոխում է ներքաղաքական բուռն զարգացումների շրջան։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը ֆորմալ բնույթ ունի, սա սահմանադրական ըստ էության միակ ճանապարհն է, որը տանում է արտահերթ ընտրությունների կազմակերպմանը։ Այս պահին ըստ էության վերացված են բոլոր ինտրիգները։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո վարչապետի այլ թեկնածու չի առաջադրվելու։ Այդ մասին հրապարակային հավաստիացումներ են հնչեցրել թե Ծառուկյան խմբակցությունը և ԹՀԿ-ն։ Վերջինս ըստ ամենայնի հիմքեր է նախապատրաստում առաջիկա արտահերթ ընտրություններին չմասնակցելու համար, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Ապագա խորհրդարանը անկախ ընտրությունների որակից այսպես կոչված ճկունություն չի ունենալու և դրա կայունությունը պայմանավորված է լինելու բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի բարկանիշով։ Քաղաքականության անհերքելի դրամաբանությունը հուշում է, որ մոտ 2 տարի անց Հայաստանում ունենալու ենք իշխանություն ճգնաժամ, եթե Նիկոլ Փաշինյանն իր բարձր վարկանիշը չկարողանա կապիտալիզացնել արդյունավետ համակարգի ձևավորման գործընթացում, գրում է ժամանակը։ Առավոտն իր խմբագրականում գրում է Սերժ Սարգսյանի ամենահավատարիմ մարդկանցից մեկը, նախկին դատախազ Գևոր Կոստանյանը, որը Շանթի տաղավար էր եկել այս տարվա ապրիլի 22-ին վարչապետ Սարգսյանի հրաժարականից մեկ օր առաջ և ապացուցում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ցույցերն անօրինական են, իսկ իշխանությունը բոլոր հիմքերն ունի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու, այդ նույն մարդը մի քանի օր առաջ ասել է. «Ես միշտ լինելու եմ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին» ցանկացած պահի։ Նման խոստումներ միայն եկեղեցում են տալիս սպասակվելու ժամանակ, գրում է Առավոտն ու շարունակում։ Կամ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Արմեն Ղուլարյանը դիմում է գրել ՀԿ-ից դուրս գալու համար։ Դրանից առաջ նա մտել էր ՀՀՇ և դուրս էր եկել այնտեղից, իսկ մինչ այդ կոմունիստ էր։ Եթե տարբերակ ունենա, հավանաբար կմտնի քաղաքացիական պայմանագիր, գրում է Առավոտը։ Խնդիրը կարծում եմ այդ մարդկանց մեջ չէ, ոչ էլ Կոմկուսի, ՀՀՇ-ի կամ ՀՀԿ-ի։ Խնդիրը համակարգն է, հիշյալ կազմակերպությունները ոչ թե կուսակցություններ են դասական իմաստով, այլ մի միջավայր, որը կարող է լինել որոշ դեպքերում օգտակար, իսկ որոշ պարագաներում վտանգավոր։
Ռուսական լրատվամիջոցներն արդեն 3-րդ օրն է, ինչ ակտիվորեն քննարկում են երկրի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի 2 ֆուտբոլիստների Ալեքսանդր Կոկորինի և Պավել Մամայևի հետ տեղի ունեցած սկանդալը։ Զենիթի և Կրասնոդարի այս ֆուտբոլիստները շաբաթվա սկզբին Մոսկվայում առնվազն 2 հոգու դաժան ցեցի էին ենթարկել, նրանք արդեն իսկ կալանավորված են։ Ուշագրավ է, որ ռուսական մամուլն ակտիվորեն անդրադառնում է ֆուտբոլիստների սկանդալին, ինչը շատերի կողմից որպես Սերգեյ Սկրիպալի թունավորմանը մասնակցած ռուս հետախույզների ինքնության բացահայտումից ներքին լսարանի ուշադրությունը շեղելու քայլ է ընկալվում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանյան հասարակության ուշադրությունը արդեն մի քանի օր է սվերված է ֆուտբոլիստների Ալեքսանդր Կոկորինի և Պավել Մամայևի շուրջ ընթացող զարգացումներին։ Նրանց երկուսին էլ 3-3-ան 2 ամսով կալանավորել են։ Այսօր Զենիթ ֆուտբոլային ակումբը հայտարարել է, թե մտադիր չէ չեղարկել Կոկորինի հետ համաձայնագիրը, և Կոկորինը շարունակելու է խաղալ թիմի համար, եթե իհարկե նրան չդատապարտեն ազատազրկման երկար ժամանակով և եթե դատարանը փոխի 2 ամսով կալանավորելու մասին որոշումը։ Ֆուտբոլիստների փաստաբանները համարում են, որ նրանց կալանավորելու մասին որոշումն արդարացված չէ և պատրաստվում են բողոքարկել դատարանի որոշում։ Երեկ Մոսկվայի Տվերսկայի դատարանում Կոկորինն ասում էր, որ զղջում է կատարվածի համար և խոստացել է նման բան այլևս չանել։ Ինչ վերաբերում է Մամայևին, նրա փաստաբանը պնդում է, որ անձամբ Մամայևը ծեծին չի մասնակցել, սակայն դատարանը այլ կարծիք ունի։ Խուլիգանության համար ձերբակալվել է նաև Ալեքսանդր Կոկորինի կրտսեր եղբայր Կիրիլ Կոկորինը։ Ռուսաստանի ֆուտբոլի հավաքականի անդամներին մեղադրանք է առաջադրվել խմբով կատարած դիտավորյալ խուլիգանության հոդվածով, այս հոդվածով նրանց սպառնում է մինչև 7 տարվա ազատազրկում։ Որոշ փորձագետներ գրում են, որ այս դատավարությունն ու նման աղմուկը ֆուտբոլիստների շուրջ իշխարությունները փորձում են օգտագործել շեղելու համար հասարակության եւ հատկապես ակտիվ երիտասարդության ուշադրությունն ավելի լուրջ խնդիրներից, մասնավորապես Սկրիպալների գործից եւ Գրուի աշխատակիցների տապալումից։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 8-ին ֆուտբոլիստները խուլիգանական առարկներ են կատարել Սանկտպետերբուրգ-Մոսկվա գնացքում, իսկ ավելի ուշ նաև Մոսկվայի կենտրոնում սրճարաններից մեկում վեճ է առաջացել նրանց և հաճախորդների միջև, ինչի հետևանքով ֆուտբոլիստները վիրավորել և հարձակվել են հաճախորդների վրա, ծեծել նրանց, ընդ որում տուժածներից մեկը առևտրի և արդյունաբերության նախարարության վարչության պետ Դենիս Պակներ, ով դատարանում 3 պատմել է, որ ֆուտբոլիստները նրան վիրավորել են նաև նրա ազգության պատճառով։ Մեկ այլ դուժող հեռուստահաղորդավար Օլգա Ուշակովայի վարորդ Սերգեյ Գայսիններ, ում տեղափոխել էին հիվանդանոց։
Այժմ այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։